Пӧлек, мыскара ойлымаш. Таче пайрем деч вара икымше кечын пашаш лекна. Но пашам ышташ иктат ок ярсе. Ӱдырамаш-влак кандашымше мартлан кӧлан мом пӧлекленыт, телефоныш сниматлыме фотом вашла ончыктылыт. Пеледыш аршаш, алга, шергаш, тӱрлӧ вургем да тулеч моло. Мыят йолташ вате-влак коклаште пӧрдам. Шкеже мый дечем йодаш мондышт ыле, шонем. Уке, ышт мондо. Черет мый декем шуо. А тылат пелашет мом пӧлеклен, йодыт. Мылам, манам, лач март тылзылан келшыше пӧлекым ыштен. А шкеже умбакыже ойлашат ом тошт. Кандашымше мартыште икшывем-влак эрдене эрак саламлышт, ӧндальыч, шупшальыч, эсогыл мурымат муралтышт. А пелашем, телевизорым чиктен да, кидшым вуй йымак пыштен, диваныш шуйнен возын да ала-могай пеш оҥай передачым онча. Мый воктекыже миен шогальымат, шинчам кораҥдыде ӱмбакыже ончен шогем. Икмыняр жап гыч тудо мыйым ончен шогымем шиже. «А, пайрем дене!» — каласышат, умбакыже телевизорым онча. «А мый воктечше ом кораҥ. Молан мешаен шогет? Пӧлекым акынет йод чай? А мый тылат пӧлекым ыштенам. Шарнет, декабрьыште портышкемым налашет тӱжем теҥгем пуэнам», — ойла пелашем. «Мый тунам тиде кандашымше март пайремлан маньым. Тый тиде ойлымем монденам шонышыч, очыни». «Монден омыл. Сандене вес пӧлекым мый дечем ит вучо». «А такше, тенийсе мартлан тиде пӧлек лачеш веле толын улмаш. Пӧлекем дене моктанашат лиеш».